Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lastan semainon mi comencis paroli pri Constanzo, la plei granda urbo apud Reino, la unia gis nuna sequado de la Ribero. Mi parolis pri la stranca situo de la urbo, quiu devus funccii kiel chef urbo de la Svissa cantono Turgovio, sed appartenas al Germanujo. Hodiaŭ mi volas iom paroli pri la historio de la urbo, kiu havis brilan pasintecon. Homoj loĝis tie jam en la epoko de la fostodomuloj aŭ la kustroj. Kiam la romanoj estis konkerintaj Svislandon kaj poste devis defendi ĝin kontraŭ la germanaj triboj, la Roma imperiestro Constantius Chlorus ĉirkaŭ 300 jaroin post la nascicio de Cristo, fortigigis la urbon cae donis algi sian nomon. En la sessa iacento, gi farigis centro de episcopeio cae restis tia gis 1801. Fine la episcopoi residis in Meersburg, char dum quelca tempo Constanzo estis reformita, gis la Austroi recatoligigis gin. En 1548 Constanzo faricis Austra, cae in 1805 gi estis aligita alla Grand Duceo Baden. Sed per tiui indicoi mi jam saltis la brilan epocon de la Constanza historio, quiu appartenas ancorau alla mesepoco. Tiam la urbo estis grava commerza centro, cae tutene estis hazardo che la unua granda internazia congresso estis tie occasigita. Tio estis la concilo, quiu concides in la Catedralo de Constanzo de 1414 gis 1418. La concilo devis venci la schismon, quiu tiam disigis la catholican ecclesion, cae effective gi successis in tio, electante la novan papon Martin, quiu estis reconita de ciui landoi. La urbo fieras ancora nun pri la concilo, quiu estis brila congresso de cae politicae cae ecclesiae eminentuloi. La grandegan commerzan domon, quia in la mesepoco estis stocigitae lavaroi, pro tio portas la nomon concila domo, quamquam ne tie, sed en la pregeio occasis la concidoi. Malpli fiera oni estas pro la perfido de la ceca reformisto Jan Hus fare de la regio Sigismundo. Tiu estis promesinta al Hus garantion pri lia vivo, sed kiam la ecclesio estis condamninta Hus kiel heresiulon, li retiris sian garantion, kai Hus estis bruligita in Constanzo. Crom la jam nomitae concila domego cae la catedralo, Constanzo possedas ancora nombron de vidindajoi cae la urbo domo construita in 1484, la Insel Hotelo, cio estas malnova dominicana monacheio, la monumento pri la inventinto de la aeroshipo, la grafo Zeppelin, cio estis nascita in Constanzo, in 1838. E la Austra epoco restis nenio rimarkinda, cae dum iarcentoi la urbo, quiu anca multe suferis dum la 30-iare milito, nur vegetis. En 1610 gi habis ancora 5.900 enlogiantoin, en 1771 nur 3.900. La turismo en la decnaua iarcento alportis novan prosperon, char tiam la tre bela situo de la urbo apud la lago favorigis gin. Gia situo estas comparebla al tiu de Zürich, Lucerno cae Genevo. La lago de Constanzo ludas por la germanoi iom la rolon de riviera. La fluo de turistoi estas granda, cae tio profitigas la rolon de la urbo, cion anca multae svissoi frequentas, ciu por fare acetoin, ciù por ludi en la casino, ciù por giui aliaen plesuroin habeblain en Constanzo. Inter la supera cae la mal supera parto de la lago de Constanzo trovicias, ciel iam direte, mal larga strio de lando nur 4 kilometroin mesuranta sur ciu situas la urbo. La lagon mal supre de Constanzo oni cutimas nomi Untersee, ciu signifas tutte simple mal supera lago. Gi mesuras in sia longhezzo iom super 2 kilometroin cae la parto ciu noni povas nomi parton de Reino, estas ecz ne 2 kilometro in largia. La lago tamen havas ancora nordan branchon, kiu nomicas Zellersee kai Gnadensee, kai inter la du fingroi au branchoi situas la insulo Reichenau, kiu nun iom occupos nin. Ancau tiu insulo estas tiel proxima de la lando ke eblis construi 3 kilometro in longan digon con strato. Oni devas tre bedauri tion, cia la trafico multe detruis la idilan caracteron de tiu extreme bela insulo. La iama Germana Federazia Presidanto Theodor Heuss nomis tiun straton vera malbeno. Aliflanke el economia vidpunkto oni anca devas compreni cin. La insulo estas quasau unu sola giardeno por legomoi, cae tioin legomoin oni devas povi rapide exporti, ciam ili estas maturai. Semainau, prigiu mi parolis lastan semainon, farigis paradiso de floroi, Reichenau farigis producteio por legomoi. Ancao tio estas moderna evoluo, pli frue Reichenau estis centro de culturo cae producteio de manuscriptoi. Post signoi de tiu epoco estas 3 pregeioi, cun la sobrai nomoi Oberzell, Mittelzell cae Unterzell, tio signifas supera cielo, mesa cielo cae malsupra cielo. La vorto cielo malcascias la monacan originon de tiui pregeioi, cioi hodiau estas multe tro grandai por la insulanoi. La granda epoco de Reichenau comencigis en la jaro 1700. Quar, ciam Pirminus, ciu poste faricis Sanctulo, fondis la monacheion. La monacheio ricevis donatsoin, ciel estis la cutimo, cae faricis riccia, tiel che iom post iom la nomitae pregeio povis esti construitae, por cies restaurato oni hodiau cun clopodo devas collecti la monon. La ricezzo de la monacheio habis 3 positivain flancoin, char evoluicis alta culturo, cae la monacheio povis rivali cun Sankt Gallen. Cetere la nomo de la insulo Reichenau signifas traducite riccia insulo, cae tio povas esti aludo alla bon stato de la monacheio, au alla abundezzo de la tero, cie ciam iam crescis bone la vito, la fruct-arboi cae la legomoi. La arto de la monacoi, ciui specialicis in la pentrado de manuscriptoi, faricis fama, cae odiau ne mancas literaturo prigi, set sur la insulo mem, oni trovas nenion plu de tio, char in la decadenzo de la monacheio, la granda biblioteco dispecigis, cae oni devas serci tio in tresoroin in aliai locoi odiau. La plei brila epoca de la scribistoi cae pentristoi estis in la 10a iarcento. In la 13a iarcento la monacheio decadensis, cae in 1540 gi perdis sian mem starezzon, cae estis submetita al Constanzo. In 1757 la papo mal fondis la monacheion. La 3 belae, cae restauritae pregeioi estas artae juveloi, cae ciam altiras turistoin, cae art amantoin. Promenado circa la insulo, porcio oni besonas 3 horoin, estas ancau pesagia giuo, cium oni ne forgesas.
Mi audis prelegon in Esperanto, il Svislando. Cis reaudo.